Plus v pondělí 27. října jsme pro vás přichystali následující aktuality ze světa vědy. Brněnští lékaři dávají naději onkologickým pacientům, kteří už vyčerpali všechny možnosti léčby. V čem spočívá princip precizní onkologie a čím se liší od klasických přístupů? Jak soudci a soudkyně v Česku uvažují o trestné činnosti spojené se sexualizovaným násilím? Přineseme výsledky kvalitativní studie, která vznikla v době, kdy vrcholila debata o redefinici legislativy. A má 32 elektrod, dokáže měnit svůj tvar a vznikl v Česku řeči o novém katetru pro pacienty se srdeční arytmií. A uslyšíte o tom v dnešním vydání Vědy Plus. Dnes vás provede Martin Matějka.
Věda Plus.
Rakovina slinivky a odmítnutá léčba pojišťovnou, přesto se Marie Žáková nevzdala. Naději i dalším pacientům, kteří vyčerpali všechny možnosti, přináší precizní onkologie. Studie lékařů z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno dokazuje, že poznání nádoru až na úrovni genomu může nejen prodlužovat, ale i zachraňovat životy.
Když jsem měla poslední operaci za sebou, tak za necelý rok mě vyběhl jeden onkomarker a dalším vyšetřením se zjistil nádor ve slinivce.
Marie Žáková prodělala rakovinu kůže i prsu a podstoupila více než 10 operací. Poslední diagnóza, rakovina slinivky, se však ukázala být standardními metodami nevyléčitelná.
Nádor byl zhoubný a tak jsem postoupila nejdříve chemoterapii a nebyla pozitivní odpověď. Měla jsem progresi onemocnění.
Pacientky se ujal doktor Michal Eid z Fakultní nemocnice v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.
Když ke mně přijde pacient, u kterého vidím, že nefunguje nějaká standardní terapie, tak tam se snažíme v tom nádorovém genomu najít takové změny, které můžeme cílit nějakou cílenou terapií.
Studie vědců a lékařů z Brněnské fakultní nemocnice a Masarykovy univerzity ukázala, že genové mapování přináší prokazatelný prospěch, říká Ondřej Slabý z Fakultní nemocnice v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.
V tom našem souboru každý pátý byl léčen a u více než 40% se podařilo docílit toho, že ta léčba měla klinický benefit.
Podle Ondřeje Slabého jsou nádory stejné jen na první pohled. 100 lidí se stejným typem rakoviny může mít jinou prognózu i reakci na léčbu. Lékaři tak musí nádor zkoumat hlouběji až na úrovni jediné buňky a přesně zjistit, co jí pohání k růstu.
Umožní nám to léčit toho pacienta podle individuálních vlastností jeho konkrétního nádoru.
Zmapování rakovinného genomu podle doktora Eida přináší výsledky, které zvyšují šance pacientům, kteří už vyčerpali jiné možnosti léčby.
Jenom na našem pracovišti jsme byli svědky, jak cílená terapie zásadním způsobem změnila prognózu pacientů s jinak infaustní prognózou, jako jsou nádory slinivek, nádory žlučových cest, kdy ti pacienti měli vyčerpanou standardní terapii a díky precizní terapii jsme dokázali získat mnoho kvalitních měsíců navíc a některé pacienty i vyléčit.
Marie Žáková je také příkladem toho se nevzdávat, i když pojišťovna léčbu zamítne.
Zdravotní pojišťovna lék zamítla, tak jsem podala odvolání, no a to bylo postoupeno vyšší odvolací instanci a ta nakonec mě lék schválila. Průběžně jsem přešla potom na imunoterapii a rok a půl jsem v komplexní remisi. Úplně jako neskutečný výsledek, prostě zázrak.
Prosadit pokračování léčby se ukázalo jako správné rozhodnutí. V případě Marie Žákové totiž precizní onkologie zabrala tam, kde standardní postupy selhaly. Marek Hensel, Český rozhlas.
A téma rozebereme ve Vědě Plus dál. Precizní onkologie přináší podle vědců slibné výsledky, i přesto ale nemusí být vhodná pro všechny pacienty. Proč tomu tak je a co tuto metodu dělá jedinečnou, o tom si teď budeme povídat s Jaroslavem Šťarbou, vědeckým ředitelem Národního ústavu pro výzkum rakoviny. Dobrý den.
Hezky dobrý den.
V čem tedy spočívá princip precizní onkologie a čím se liší od klasických přístupů?
Precizní onkologie je pouze jiným vyjádřením dlouhodobé snahy onkologů, aby správný lék byl podán správnému pacientovi správnou chvíli. A v posledních letech máme k dispozici velmi pokročilé metody pro to, abychom se věnovali důkladnému rozboru, důkladné analýze, jak vlastní nádorové buňky, tak jejího okolí, to, čemu říkáme nádorové mikroprostředí, ale i vlastnostem nositele toho nádoru, tedy samotného pacienta.
Dva nádory mohou vypadat stejně, být na stejném místě a přesto vyžadovat zcela odlišnou léčbu. Jak je možné, že tedy genom hraje v rozhodování o terapii tak zásadní roli?
On to není jenom genom. Jsou tady velmi důležité i ty buňky okolo. I ta buňka, která má stejný genom, ale je obklopena jiným typem buněk. A to do určité míry může ovlivnit samotný pacient, například tím, že jiným způsobem metabolizuje určité léky, určité potraviny. A platí tady naprosto beze zbytku, že tak, jak dva lidi nemají stejné otisky prstů, tak nemají stejné nádory.
V oblasti precizní onkologie přibývají nové poznatky a studie téměř neustále. Jak se tento typ léčby rozvíjí?
Je to přesně, jak říkáte. To poznání je neuvěřitelně rychlé. S tím, jak se zlepšují naše diagnostické možnosti, rozpoznání genetické informace na úrovni buď DNA, nebo to, jak se to přepíše do úrovně ribonukleových kyselin a pak následně do úrovně jednotlivých bílkovin. A pak záleží, jestli ta bílkovina je aktivní, není aktivní. Čili ten proces má celou řadu stupňů a v kterémkoliv okamžiku tam může dojít k nějaké změně, která bývá často unikátní. Tedy my se musíme snažit chápat to, čím ten pacient je unikátní a rozumět tomu, že ten jeho nádor se vyvíjí v čase.
Jaká je tedy aktuální dostupnost této metody v České republice?
Česká republika tady patří k těm lepším hráčům v Evropě. Jsme za to velmi rádi, že našim pacientům jsme schopni nabízet vysoce pokročilou diagnostiku na molekulární úrovni. A dá se říct, že tady, co se diagnostiky týče, tak držíme krok minimálně s pokročilou Evropou. Co se týče dostupnosti léků, ta je velmi dobrá pro takzvané to nízko visící ovoce, tam, kde už je jasné, že na určitou změnu v dědičné informaci můžeme působit určitým lékem. Tam, kde tyto věci známe, jsou prokázané, tam se český pacient k efektivní léčbě dostane velmi brzy. Nicméně to je pořád relativně malé procento pacientů s nádorovým onemocněním. A je to nejenom o jednom genu, ale je to především o vývoji, o dynamice toho nádoru, který se může změnit a měnit dokonce v řádu týdnů.
Precizní a cílená onkologie může pomoci pacientům s velmi nepříznivou prognózou. Tak jaká je reálná úspěšnost těchto postupů v praxi?
Tam, kde víme, kde máme jako jasný cíl, tak jak je různá klasifikační kritéria, je různě klasifikují, ale tam, kde máme velmi jasný cíl, tak tam se tou cílenou léčbou tam měníme naprosto zásadním způsobem osud pacienta, kdy do nedávna nelečitelného onemocnění najednou nám velmi dobře odpoví třeba na nějakou léčbu sirupem nebo tabletami a dítě nebo pacient i dospělý nemusí být trápen nežádoucími účinky agresivní chemoterapie a radioterapie. Ale opět se to týká spíš toho menšího procenta těch v uvozovkách šťastných, kteří mají aberaci nebo tu změnu v genetice nádoru, na kterou již umíme zareagovat. Mnohem častější jsou situace, kdy máme celou řadu drobných změn, které se sčítají a není tady takový ten jeden zásadní, ta jedna zásadní magická tableta nebo to, čemu se říká game changer.
Jak jsme slyšeli také v reportáži, stává se, že zdravotní pojišťovna odmítne hradit léčbu. Tak jaký by měl být v takovém případě další pacientův postup?
Tam záleží na tom, do jaké míry je racionální a do jaké míry je dobře podložená ta indikace léčby. Pokud je si příslušný indikující lékař jistý tou svou indikací, tak by měl podat odvolání nebo pacient a velmi dobře biologicky racionálně zdůvodnit, proč si myslí, že tato léčba je pro jeho pacienta nejen nejlepší, ale především jediná možná. A pokud jsou tyto stavy dobře odůvodněné, tak zdravotní pojišťovny spíše vycházejí vstříc. Na druhou stranu zcela jiná je situace u dětských pacientů, protože dětí s nádory je málo, je to někde kolem 0,5% celkové zátěže populace nádory a firmám se nevyplatí dělat studie, klinické studie na dětech. Nebo je dělají v podstatě tak trošku z donucení. A jestliže nejsou klinické studie, tak nejsou data. A když nejsou data, tak lék nemůže být registrován. A když není registrován, tak se nemůže podle zákona o zdravotním pojištění hradit. No a tady my se dostáváme s našimi dětskými pacienty v podstatě do slepé uličky. A je to, není to zlá vůle pojišťoven, je to spíše ignorace politiků napříč spektrem tady.
No ale co v takové situaci tedy dělat? Co mají rodiče možnost udělat, pohybovat se na hraně zákona, pohybovat se v nějaké šedé zóně?
Rodiče se tady se nepohybují na hraně zákona nebo v šedé zóně rodiče, ale tady se pohybujeme my jako ošetřující lékaři,
právě,
kdy dáváme pacientům takzvaně léčbu off-label, což je bohužel denní chleba dětských onkologů ale je to něco, co zachraňuje životy a co zvedá přežití o mnoho desítek procent. Takže když se u nás objeví dítě nějakého politika, tak se ho ptáme, jestli chce být léčeno podle pravidel anebo správně.
Asi víme, kam míříte. Ještě jedna věc, nevím, jestli se to úplně zaznělo. Existují nádory nebo diagnózy, u kterých precizní onkologie zatím nepřináší ty očekávané výsledky? A už prosím stručněji.
Ano, samozřejmě jsou pořád nádory, které vzdorují našemu úsilí a je to především tím, že sice máme nějaké podezření, ale ještě jsme, na co máme zaútočit, zacílit, ale ještě jsme nenašli ten správný lék, který by tady fungoval.
O precizní onkologii jsme si povídali s Jaroslavem Štěrbou, vědeckým ředitelem Národního ústavu pro výzkum rakoviny. Děkuji, že jste si udělal čas na Český rozhlas. Pozdáce, ať se daří. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání, hezký den a hodně zdraví vám i posluchačům.
Vám také.
Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
A ve Vědě Plus jdeme dál. Znásilnění jako jeden z nejzávažnějších trestných činů, to vyplývá ze zprávy, kterou zveřejňuje organizace Consent. Jejich zpráva se zabývá pohledy českých soudců a soudkyně na právní rámec sexuálního násilí, hlavně na trestný čin znásilnění a diskuzi o změnách jeho definice. Na základě rozhovoru s 23 odborníky z různých stupňů soudnictví zpráva zkoumá zkušenosti, výzvy a omezení, se kterými se při posuzování případů sexuálního násilí setkávají. A ve Studiu Plusu je teď Lucie Hradecká, autorka výzkumu a spolupracovnice organizace Consent. Dobrý den a vítejte u nás ve studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jakou jste tedy volila metodu sběru materiálu? Podle čeho jste si určila?
My jsme v Consentu měli zájem získat skutečně hluboký vhled do toho, co si čeští soudci a soudkyně myslí. Proto jsme zvolili metodu hloubkových rozhovorů, což byl výhradní zdroj pro realizaci té výzkumné zprávy. Za tímto účelem jsme oslovili tehdy všechny soudce a soudkyně, kteří působili na trestním úseku a ozval se nám jich víc, nicméně 23 bylo těch, kteří souhlasili s tím, že nám věnují svůj čas a že nám poskytnou rozhovor.
Dělala jste 23 hloubkových rozhovorů. Na co jste zaměřila pozornost?
Jak jsem uvedla, na začátku, tak my jsme vlastně nepředkládali těm soudcům a soudkyním žádná konkrétní řešení, například to, co by chtěl spolek Konsent, ale skutečně ty otázky byly otevřené a byly zaměřené na jejich názory, na jejich zkušenosti. My jsme jim skrze ten výzkum vlastně dali možnost se v bezpečném prostoru vyjádřit k této problematice, k tomu, jak se jim aplikují ty zákony, jaké jsou jejich zkušenosti s tím, jak ten průchod celým tím trestním řízením a soudním procesem vnímají sami oběti. A myslíme si, že z toho vyšly zajímavé výsledky, protože z povahy té soudcovské profese vlastně musí ti soudci a soudkyně uplatňovat určitou míru zdrženlivosti. Ale přitom zároveň rozhodně mají co říci.
Jestli se nepletu, tak většina dotazovaných trestních soudců a soudkyň kvitovala zlepšení práce policie, obecně tedy orgánů činných trestních řízení. Znamená to, že se daří omezovat tu takzvanou sekundární viktimizaci? A prosím, vysvětlete, co tento termín znamená.
Ten termín znamená, že vlastně oběť toho trestného činu se jakoby znovu, tedy sekundárně stává obětí v důsledku toho, čím si musí procházet. Ať už jsou to zdlouhavé a opakované výslechy na policii, komunikace s lékařským personálem kvůli sběru důkazního materiálu, vlastně ten samotný soudní proces, který může mít více stání, a v neposlední řadě i média, která o těch případech referují. Takže vlastně celé to trauma ty oběti prožívají znovu a cílem toho systému by mělo být tomu co nejvíce zamezit. Dotazovaní soudci a soudkyně skutečně reflektovali, že se to zlepšuje. Co bylo zajímavé, je, že vlastně uznali, že v minulosti ten systém skutečně selhával v pomoci a ochraně těch obětí a že vystavoval nejen jako stereotypnímu přístupu, ale vlastně úplně nadbytečnému množství těch výslechů. Takže ta situace, aspoň podle těch rozhovorů, se zlepšuje, nicméně stále tam je prostor pro další zlepšení.
Jak velký problém představuje fakt, že podle statistik se často pachatele a oběť znají?
On to není v pravém slova smyslu problém. Je to spíš, nebo je to spíš nějaká dřívější nedůvěra veřejnosti, nějaký mýtus o tom, jak znásilnění vypadá, že se například děje mezi lidmi, kteří se nikdy nepotkali na nějakém zatemnělém veřejném prostranství, že někde potkáte někoho venku v parku temném, kdo vás přepadne, ale ve skutečnosti tomu tak není, protože drtivá většina znásilnění a té sexuální trestné činnosti se děje mezi lidmi, kteří se znají, dokonce mezi lidmi, kteří třeba žili v partnerském vztahu nebo jsou manželství.
Co je trauma informovaný přístup a jak se dá využít v soudní praxi?
Trauma informovaný přístup znamená, že ti lidé, kteří s tou obětí pracují, tak jsou si vědomi dopadu této trestné činnosti na život oběti, na její zdraví, protože to rozhodně není nějaké jako jednorázové trauma. Ta míra dopadu je skutečně velmi závažná do života oběti. Často trvá nejen týdny a měsíce, ale roky i desetiletí, v některých případech celý život, a vlastně ty oběti provází prostě po celý život, ovlivňuje jejich zdraví, jejich rodinné vztahy. A svědomí vážnosti toho problému je zapotřebí k těm obětem přistupovat, je zapotřebí nezlehčovat jejich potíže, je potřeba jim důvěřovat, a součástí toho trauma informovaného přístupu je i to, že vlastně na tu oběť netlačíte. Netlačíte jí do určitých řešení, ani vlastně po ní například nechcete, aby okamžitě nahlásila ten čin policii, je potřeba respektovat to jí vlastní tempo. A v každém případě se vyvarovat bagatelizaci, nějakému utěšování, že bude vše zase dobré, i litování, nebo, jak jsem zmínila, k nucení řešení té situace. A zároveň je zapotřebí, a to už je využitelné, vracíme to k té vaší otázce, to už je přímo využitelné v práci orgánů činných v trestním řízení, je ten citlivý přístup a vlastně zamezení těch zbytečných výslechů opakovaných a zamezení třeba kontaktu s tím pachatelem a podobně.
Tolik Lucie Hradecká, autorka výzkumu a spolupracovnice organizace Konsent. Určitě ať si posluchači najdou informace další. Děkujeme moc za vaše informace, za vaše studium a děkujeme, že jste přišla k nám do vysílání. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte pořad Věda Plus na stanici Český rozhlas Plus a jdeme na další téma. Rychlejší, šetrnější a jednodušší katerizační zákroky pro pacienty se srdeční arytmií, to si slibují kardiologové od nové ryze české technologie pulzního elektrického pole. Její součástí je také unikátní katetr, který dokáže měnit svůj tvar. Viděli jsme to přímo na sále Pražské nemocnice na Homolce, kde se nový systém v klinické studii testuje.
Ten koneček obsahuje takový košíček. Může to být ve tvaru úplně narovno. Ovládám to tady tím jezdcem.
Ukazuje mi primář kardiologického oddělení nemocnice na Homolce Petr Neužil nový český katetr. U jeho vývoje byl od samého počátku.
Ten ovladač umožňuje měnit tvar toho katetru, abych logicky se dostal do ústí těch plicních žil, protože tam jsou ty vodiče, tam jsou ty buňky, vlákna, která mi spouští tu fibrilaci síní.
Na konci katetru je 32 elektricky aktivní plošek, které vydávají energii.
Takže teď to mám takovou olivu, dám se říct jako splacatělý košíček. Jo? A teď vlastně jsem s tom udělal v té maximální pozici placatý disk. Super, tak teď tam zavedeme ten katetr kýžený, abychom mohli pracovat.
Na stole už leží v plné anestezii pacientka, kterou dlouhodobě trápí srdeční arytmie.
Tady vidíme potenciál z toho katetru, 32 různých signálů, každá elektroda se znázorňuje v nějaké barevné škále. Po aplikaci energie, kterou teď máme připravenou, bychom vlastně měli čekat, že docílíme celé červené škály. Tak můžeme...
Katetr je pomocí kabelu propojený s generátorem pulzů. Ty zamíří přímo do míst, která arytmii v srdci způsobují.
Takže můžeme jet první... Máme košíčkovou konfiguraci, jaký košíček. Jsme trošku uvnitř té žíly. Teď druhá aplikace, teď bude třetí aplikace. A vidíte, co jsem říkal, už je to červený.
Těší kardiologa Petra Neužila, podle kterého se už teď ukazuje, že nová technologie zkracuje zákrok o 40 až 70%.
My chceme i v rámci té klinické zkoušky dojít k té odpovědi na otázku, kolik těch aplikací nám vlastně dostačuje k tomu, abychom měli ten trvalý efekt. Pokud zjistíme, že nám třeba bude stačit jedna konfigurace katetru, vydat ty tři pulzy a jít od toho, tak to zkrátíme třeba o další třetinu. Můžeme, jdeme.
Dává lékař povel k dalšímu ošetření nemocné tkáně. Nové katetry vyvinula ve spolupráci s lékaři a vědci česká společnost BTL. Byl u toho i Martin Hanuljak.
Ty žíly nejsou ani náhodou kulaté, jak se zobrazují na obrázcích, jsou to různé až trojúhelníkové tvary. Unikátnost toho katetru spočívá v tom, že on se přizpůsobí tvaru té žíly, ať už je jakákoliv, a současně ji vyplní kolem dokola. Ten doktor se pouze opře, aplikuje se energie, pak to může udělat ještě jednou ze strany té síně a to je všechno. Nemusí s katetrem nějak manipulovat.
Ujišťuje se primář Petr Neužil. Po necelých 20 minutách můžou lékaři ablační katetr vytáhnout a vyměnit ho za katetr mapovací. Jeho prostřednictvím kardioložka Veronika Lekešová už jen zkontroluje, jestli je všechno v pořádku.
Potvrdili jsme, že jsme udělali tu izolaci plicních žil. Je ukázána na té elektroanatomické mapě jako červený liny.
Do klinické studie jsou zatím zapojeny 40 pacientů. Necelá polovina z nich má podle lékařů za sebou i půlroční kontroly s výbornými výsledky. Systém se testuje také ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Andrea Skalická, Český rozhlas.
A vývoj nových českých katetrů pro léčbu srdečních arytmií začal před 5 lety. Než se nová technologie začala testovat na pacientech, ověřovala se na zvířecích modelech. V experimentální laboratoři Fyziologického ústavu první lékařské fakulty Univerzity Karlovy se v tom pokračuje dodnes. Andrea Skalická o tom mluvila s přednostou ústavu Mikulášem Mlčkem.
5 let je relativně ještě pořád rychlý vývoj, když je to stále nová technologie. Aby to bylo bezpečné pro použití na lidech, aby to bylo 100% spolehlivé, tak se musí otestovat a vyvíjet velmi dlouho, velmi pečlivě a pořád se neobejdeme bez toho, aby jsme testovali na živých organismech. Pokud se tady bavíme o tom, že ovlivňujeme elektrické funkce srdce, to nejde namodelovat jinak.
My jsme takřka na sále, teď vlastně za sklem vidíme vaše kolegy v akci. Biomodel je tedy uspaný. Ta příprava na ten samotný zákrok je to úplně stejné, jako když máte na stole člověka.
Je to úplně stejné jako u lidí a dokonce je to akreditováno podle velmi přísných evropských předpisů, takže i ten postup je identický jako v lidské medicíně.
Co je smyslem toho dnešního, řekněme, experimentu?
Tak dneska už je to několikátá generace jak katetru, tak právě toho elektrického signálu nebo té energie, kterou se potom léčí. Je potřeba zase otestovat bezpečnost, efektivitu a v tomhle případě testujeme, jak dlouho ten efekt bude trvat. Na jedné straně lékaři udají nějaký zákrok, ovlivní tkáň srdce, na druhé straně ten organismus se může bránit a
může se stát, že ten efekt by třeba nebyl dostatečně trvanlivý.
Ty katetry, které v tuto chvíli testujete, čem se teda odlišují od těch, které jsme už viděli vlastně na sále v Nemocnici Na Homolce a které se testují na pacientech?
Ty katetry jsou v principu velmi podobné, ale je potřeba zajistit co nejlepší tvar, tak aby se uměl přizpůsobit anatomii každého pacienta, tvar toho košíčku se vyvíjí. A je potřeba ještě k tomu mít další technologie, třeba pro zobrazování, aby ty lékaři vlastně vůbec věděli, kde se pohybují. My tady vidíme obrovský rentgen, tradiční fantastický nástroj na to, aby jsme viděli do pacienta, ale to je radiační záření, to nemůžeme používat dlouho pořád, takže oni hledají další způsoby, jak zobrazit, kde se vlastně pohybují v tom srdci a současně jak zobrazit, jak se šíří elektřina v srdci. To se jmenuje elektroanatomické mapování. Ten katetr kromě toho, že léčí, tak současně snímá elektrické signály v srdci a vlastně rekonstruuje z toho 3D obrázky, jak to srdce vypadá, kde funguje, kde nefunguje, a to se tady taky vyvíjí a testuje.
Jak dlouho ty testy ještě potrvají?
Pokud na tuhle cestu nastoupíte, ta technologie je životaschopná, tak ten vývoj pak už třeba ani nekončí. Pořád přicházíte na zlepšení, na zvýšení bezpečnosti, nebo se objeví technologie, která zase umožní ten produkt posunout o kus dál. 10 let je určitě doba, kdy se pořád ještě bude vylepšovat. A pak se uvidí, jestli bude nahrazen jinou technologií, anebo jestli ta technologie bude pořád ta nejšikovnější a bude se pořád jakoby optimalizovat, zmenšovat například. Jsme hrozně rádi, že se ten vývoj vlastně dělá v Česku, že to know-how všechno je české. To je něco, co je naprosto unikátní a jsme hrozně rádi, že lékařská fakulta toho může být součástí.
Věříte, že se to povede, řekněme, dotáhnout do konce a že ten nový český katetr bude v běžné klinické praxi jednou třeba i celosvětově?
Určitě. To odhodlání to dotáhnout je neuvěřitelné. Dneska už vidíme výsledky, které jsou často lepší než výsledky jiných konkurenčních produktů. Druhá otázka bude samozřejmě, jakým způsobem se to bude dařit obchodně prodávat, protože se nesoutěží jenom proti technologii, ale samozřejmě také obchodním lobby.
Dodává Mikuláš Mlček, přednosta Fyziologického ústavu první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Andrea Skalická, Český rozhlas.
A to je z Vědy Plus vše. Za pozornost děkuje Martin Matějka.
Vědu Plus si můžete znovu poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.